Miarritzeko mediatekara goaz beraz, baina telefono zaldiunta Nora Arbelbide, egunon?
Egunon.
Liburuak aipatzeko ere, baina film batetik abiatutak hasik, edo bederen aktualitatean baita filma bera. Irati filma, behar batzuek jada ikusi duzuen, nik ez oraindik. Ari baitira momentuntan edatzen hemen gaindi ere zinemetan. Eta zuk ikusi duzu Nora filma?
Bai, ikusi dut. Eta filma nola aktualitatean den nahi izan uta pixka bat aipatu, Paolo Urquijok zuten du filma, eta bereziki oinarritzen baita irati deitzen den komikia du oinarri, eta komikiaren nahiko nuke aipatu. Mm-hmm. Eta komikia zagitzuko zagutzen duzun?
Ebe ez, bate.
Horren, berriz argitaratu dute. Erain argitaletxak berriz atera du, eta lau tomo baziren, eta lau tomoak elkartuz irati deitzen dena, eta gomendagarria dena. Hori hasitzen Juan Luis Landa asmatu zuen irati pertsonaia. Eta irati pertsonaia filman bezala, da erdi gizaki erdi lamin. Eta gero lehen tomo bat egin zuen 1985. Hautzaren esnatzea deitzen zen, eta garaian ipurbeltze deitzen zen aldizkarian atera zen, eta gero atera zuen eskuaraz komiki bezala. Baina gero eskuaraz ez zuen segitu zuen espainolez. Josean Muñoz idazlearekin gidoia segitu zuen, beste bitomo egin zituzten, eta Europa mailako merkatua unkitzea zen helburu. Baina eskuaraz ez zintziren irakurri, horiak, eta azkena, laugarrena, bai, saiak deitzen dena, eta hori ikastolen elkartearekin atera zuten, eta Xabiroi aldizkarian, beraz hori eskoraz. Mm. Eta hor, filmari esker, bigarren bizi bat lortu du komikiak, eta osoki, eta dena eskoraz, eta dena eskuragarri atera dute filmaren arrakastaren ondorioz argiki. Mm. Orduan, lehen eskoraz irakurtzen al ezena, orain filma eskoraz da, eta hor, eskoraz berriz atera dute, beraz, ari bat ez bisuri, filma bat eta komiki bat eskolaz badugu. Eta gaia gena da, beraz, euskal mitologia. Bara, euskal mitologia, Nafarroko erreinua edo Nafarro eta eskola historia. Eta bada ere Pirineoak badira edo irati oiana, beraz, natura maite dutenak ere badute hor undik goza. Mm. Bi itzaz trama, nahiz eta filman eta komikian ez trama ahas bera izan. Meiduriz arkaizkanu entzuten nuen idazlea eta erraiten zuen normala da traitzea eta sanua da filma batek traitzea komikia edo alderantziz. Eta azkenean realitateak ez dira baita espada berdinak eta bakkotsak bere baliabideak ditu, bere aldea azkarrak eta alde aulagoak eta beraz traitzen delarik ez delarik baita espada trama segitu nahi, seinale ona omen da, beraz hor hori da, filma maitatu duenak. Maitatzen du komikia edo ez, edo alderantziz.
Bai, zuk zuzerrekin hasi zira filma edo komikia?
Filma.
Ah,
zeran komikia banuan mediatekan, baina ez nintzen baitzpada irakarria marazkek ez nintzen irakartzen. Eta baina lehenik trama aipatuko dugu beraz, bada justu jakiteko abenturak egertatzen zaizkio iratirin nunbait, beraz da erdi lamin, erdi gizaki. Garaia da zortzigarren mende bukaera, bada erlijioen arteko gutuak badira, delako Karlo Maino eta Kristauak, badira musulmanak bestaldetik, eta erdi hortan baskoiak eta sinesmen zaharrak. Eta hor, abenturak gertatzen zaizkie, eta gertatzen dena filman eta komikian maitasun historio bat, eneko aritza baskoien lehen buruzagia izan zena, Nafarroko lehen arduradun edo bezala ezagutua, eta delako irati horren artean. Maitasun historiak leku gehiago badu nik errangu nuke komikian, beretziki bukaeran, eta aliz, mezin dut spoilatu beraz.
Ez, ez.
Horren ez dut spoilatuko, baina, mezin dut spoilatu beraz, horretak geletiko naiz. Baina bada ere, edera dena bi aldeetan, da eskol mitologia nola ekarri gaur egunera, azkenean, edo komikian edo filman, bizi arazten dituzte laminak, basa jaunak, galtzagorriak badira ere, bada mari, badira sinesmen zahar hainitzor, konbokatzen dituztenak, eta azkenean berinterpretatzen ere modu ahunt pertsonalean, baina zendako ez azkenean bizi dire ipuinak direla seinale. Naiz eta bizanena gaur egun, suposatzen dut ez direla gehiago sinesmenak, dira gehiago ipuinak edo pertsonaiak. Eta hori interesgarria atseman dut nik pi aldetan, bai komikian, bai filman, ikustea zer bizitasun lor dezaketen eskola mitoek, nun baitz. Mm-hmm. Ara, gero hori komikiarena nik irati pertsonaiaren irudia kritikatzekotan kritikatuko nukez, eta azkenean fisikoki itenuziki komikietan luzaz nagusitu den emazte gorputz estereotipatu bat, gisa bat ez gaiteko, zilodiak gerri fina eta ala, biziki seksi estereotipatua, eta pena atxeman dut, ez da erreala, ez da egiazko gorputz bat, zen ustez, eta komikieta matzuan horri begira, gaur egun iruditzen zait, beste mota bat ez egiten direla eta interesgarriagoak direla gorputzak ere, eta hori apreziatu gehiago adibidez filmean, gero pertsonai errealak aktoreak dira, edurri azkarazte aktoreak du irudikatzen idati filmean, eta bat du presentzia eta azkarragoa nitaz, bat ere ez estereotipatua, eta hori, gero maitasun historioa spoilatu gabe, me pixka bat klitxet komikian ezin dut erantzunako eta filman kritika bat egitekotan bada seksu esena bat hori berroa spoidatzea da benen ez dut atxeman biziki justifikatua ez eta erotikoa ez dut eta iniz gira ez guna ulertu zendako ez dut deus ekartzen edo baldin eta berroa da takit behar da, usua dira filmetan ola seksu etxenak, behar ubiatek senditzen dira, edo zakit, nahiko nuke, jakin den obligazio bat, zenta hori interesgarria da ere, eskol mitologiaz badira bi euskarri, baina ez dakit zein eta raino, aske diren idazleak edo film zuzendariak, hain txikur bai, eta edo ze merkatuak badira arrakasta beharrak, diruainiz jokoan, eta be mundu hortan justuki eskual mitoek, eskual ipuinek ze leku dute eta nola egokitu merkatu ari, azkenean ere entesgarria izan daiteke.
Bon.
Beraz hori nituen, baina gero justu hor badira bi ikuspegi janen dugu, baina gero eskual mitologiaz interesatuak diren gehiago jakin nahi duenak eskual mitologiaz, manuke liburu bat komentatzeko, ezakit denbora bat dutan.
Bota. Galdegin behar nizun.
Eskual mitologiaz, gentilak eta kristauak deitzen dena, Anuntzi Aranak atera zuen elkar argitaletxearekin, liburu film bat da, referentziaz betea, biziki seriosa eta liburian eskura erretxak hango nuke, eta hor interesatua denak baditu hor modu sintetikoan hainitz referentzia eta hainitz behar bada ipuino potentziala. Eta gero, nola baskoiak aipatu ditugun, horreagako gudua eta eneko aritza, eskual historiaz interesatua denak, bada liburu bat, tomo bat baino gehiago bat ditu, eskual erriko historia ilustratua ditzen dena, Joseba Asironek idatzia eta Martin Altzuetak ilustratua, eta bada bat, tomo bat, Nafarroko erresumaz, ametxetatik konkistara, eta modu ludikoan, baina berdin erreferentzia betea, laburrean eta eskura erretxean, baditu hor emaiten ditu gako batzu lertzeko gure historioa. Eta adibidez hor, Nafarroko erresumarena, horreagako bataiaz baditugu zenbait gako, simpleki, baina serioski, ez egin nola ekan, ez dira asmatuak.
Bai, bai. Argiak direnak edo erreski harrapatzen aldirenak eta pixka bat historio hori gure historia ez duguna ongi ezagutzen berdin, bestena hobekiki ezagutzen badugu batzutan balio du beraz hortik tiratzia liburu horietarik. Itzulia egina, nora arbelbide baduzu kantu bat ez, finitzeko ere pixka bat giroan edo gelditzeko?
Bai, zenta hor, zakitzen eskual mitologian rizai bol bat edo edo bat baino gehiago hartu diren badirela potentzialak, baina zetakak ere baditu azken diskoan baditu referentzia initz, agertzen dira joaldunak eta hola, eta badu bere introdukzioa edo lotua da sinesmenei eta itzala ebastei, zenta momentataz itzaleak ebasten dira ere iratiren historioan. Hara, beraz utziko diugu zetaki Azken itza.
Untxa, miresker nora, ondoko hilabete arte.
Baina jo. La minitxurriti gertu. Sei hiltxu bielata. Dena aida aldatzen. Baseliza ehen dubiegi arretan da. Alarren ez da lamikagi aspaldien. Oitxura berriek eldu goiela. Beia, eneiz ni oitxura berri joki filetzen. Zer daba oitxura, tradizioa. Itzel bat, beste eikez. Belarretan barna seitzen dizun itzela. Beia iruzkia sartzen, itzelo oikaldue eitzen da. Ondatu.